Καλό μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τη μία, στο ραντεβού μας εδώ, πιστή, στη Φωνή της Ελλάδας, με μια εκπομπή διαφορετική που την έχετε αγκαλιάσει, την έχετε αγαπήσει και όσοι από σας έχετε περάσει ως προσκεκλημένοι της εκπομπής, είτε εδώ στο στούντιο, είτε οι περισσότεροι μέσω τηλεφώνου. Επίσης, σας έχει γίνει αγαπημένη συνήθεια και μας παρακολουθείτε, το αντιλαμβάνουμε και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και σήμερα με την εκπομπή «Στο χωριό» ανεβαίνουμε στα 1140 μέτρα υψόμετρο, πάμε στα νότιο-ανατολικά εκεί της Πίνδου, στο χωριό Κρανιά. Η Κρανιά Ασπροποτάμου στα Τρίκαλα είναι ένα βλάχικο χωριό, σε απόσταση 72 χιλιομέτρων από την πόλη των Τρικάλων. Είναι ένα χωριό χτισμένο πραγματικά μέσα στο δάσος, το πολύ πυκνό δάσος, ένα εκπληκτικό τοπίο γύρω από το χωριό, αλλά και το ίδιο το χωριό έτσι έχει μια ιδιαίτερη γραφικότητα. Με τους ανθρώπους του χωριού Κρανιά ή Κρανέα θα κάνουμε σήμερα έτσι την περιήγησή μας, τη γνωριμία μας, την ξενάγησή μας σε αυτό το χωριό, το οποίο είναι πατρίδα του Κώστα Βίρβου, πατρίδα του Νίκου Καρακώστα, του οργανοπαίκτη της παραδοσιακής μας μουσικής, και είναι βέβαια και ένα χωριό που έχει χτυπήσει η αστιφιλία από τη μία πλευρά, η μετανάστευση στο εξωτερικό, είναι πολύς ο κόσμος που έχει φύγει. Ένα χωριό που το χειμώνα υπάρχουν φορές που είναι πραγματικά έρημο. Δεν μένει ούτε ένας μόνιμος κάτοικος. Ο πληθυσμός στην απογραφή του 2021 ήταν 22 άτομα. Το καλοκαίρι βεβαίως, που όσοι έχουν αφήσει το χωριό και μένουν είτε σε κάποιες μεγάλες πόλεις, είτε πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς στα Τρίκαλα ή στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και βέβαια πάρα πολλοί από την Κρανιά έχουν πάει στο εξωτερικό. Είναι στην Αμερική, είναι στον Καναδά, είναι στην Αυστραλία, σε μέρη όπου υπάρχει ελληνισμός, επιστρέφουν το καλοκαίρι, συναντιούνται στο χωριό και τότε πραγματικά το χωριό ξαναζεί στιγμές που ζούσε μόνο πάρα πολύ παλιά. Την ιστορία του χωριού θα την μάθουμε σε πολύ λίγο, μαζί βέβαια με τους ανθρώπους που κατάγονται από το χωριό, με την ιστορία της μετανάστευσης που χτύπησε, όπως είπαμε, και την Κρανιά στα Τρίκαλα. Θα πούμε και κάποια πράγματα και για την Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού ή Αγίας Ζώνης, που είναι ένα από τα θρησκευτικά μνημεία της περιοχής, το οποίο δυστυχώς καταστράφηκε το 1943 από τους Γερμανούς, αλλά έχει σωθεί ο ναός του Τιμίου Σταυρού περίπου 1500 μέτρα έξω από το χωριό. Θα μάθουμε και πολλά πολλά άλλα για τα αξιοθέατα της περιοχής και βεβαίως και για τη σημερινή πραγματικότητα, η οποία εκτός όλων των άλλων έχει και να αναμετρηθεί και με φυσικές καταστροφές οι οποίες έχουν πληγώσει και την περιοχή αυτή. Θα μας πει περισσότερα γι' αυτό και ο πρόεδρος της κοινότητας στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα. Πώς θα ήταν δυνατόν να μην ξεκινούσαμε με τον Νίκο Καρακώστα.
Thank you.
Λοιπόν, Νίκος Καρακώστας γεννήθηκε στην Κρανιά.
Σωστά.
Στην περιοχή του Ασπροποτάμου 1881-1885 βλέπω εδώ, πέθανε το 1955. Ήταν τσαρουχοποιός διαβάζω εδώ και θα μας πει περισσότερα βέβαια ο καλεσμένος μας για να μην τα λέω εγώ, γιατί εγώ μόνο από την έρευνα των τελευταίων ημερών μπήκα στο νόημα για το ποια είναι η Κρανιά, ποια είναι η ιστορία της και ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από το χωριό αυτό, το ορεινό χωριό του νομού Τρικάλων. Όμως νομίζω ότι ο καλεσμένος μας, ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντινίδης, που είναι εκπαιδευτικός και συγγραφέας, θα μας πει περισσότερα, βεβαίως κατάγεται από την Κρανιά. Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα κύριε κύριε Αγγελόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας.
Ευχαριστώ για την αποδοχή της και θα ήθελα έτσι να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία του χωριού σας. Είπαμε ότι είναι ένα χωριό που εκτός των άλλων είναι πατρίδα του Κώστα του Βίρβου, του Νίκου του Καρακώστα. Και σήμερα ακόμα είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τόπος, όμορφος. Το τοπίο γύρω από το χωριό είναι εκπληκτικό.
Ναι.
Βέβαια ο πρόεδρος του χωριού μου έλεγε για κάποια ζητήματα που υπάρχουν. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Σωτηρίου.
Ναι, ναι, ναι.
Πάμε λοιπόν να δούμε, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Βεβαίως κύριε Αγγελόπουλε.
Η ιστορία του χωριού λοιπόν.
Ναι. Να σας πω ότι στη συλλογική συνείδηση όχι μόνο της Κρανιάς αλλά γενικότερα του Ασπροποτάμου υπήρχε η άποψη ότι τα χωριά εκεί δημιουργήθηκαν γύρω στο 17ο-18ο αιώνα. Με το άνοιγμα των πανεπιστημίων της Τουρκίας ήρθαν στην επιφάνεια ιστορικά στοιχεία πάρα πολύ εκπληκτικά και αποκαλυπτικά, με τα οποία η ιστορία του χωριού καταγράφεται τουλάχιστον από το 1454, όταν έγινε η πρώτη επίσημη Οθωμανική απογραφή. Η Κρανιά λοιπόν και τα άλλα χωριά υπάρχουν τουλάχιστον από τον 14ο αιώνα. Υπάρχουν και χρυσόβουλα, τα οποία κάποια άλλα χωριά του Ασπροποτάμου, η δημιουργία τους χρονολογείται και τον περασμένο αιώνα, τον 13ο αιώνα.
Είναι χωριό βλάχικο, έτσι δεν είναι?
Μιλάω στο τηλέφωνο, χαμήλωσε.
Ναι, πείτε μου.
Ναι, είναι χωριό βλάχικο.
Ναι, να σας πω ότι ο Ασπροπότομος έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα βλάχικων οικισμών σε όλη την Ελλάδα. Υπήρχαν 32 βλαχοχώρια στην περιοχή, με πολύ πυκνό βλάχικο στοιχείο. Και τώρα βέβαια έχουν μείνει λιγότερα. Και είναι κατεξοχήν η περιοχή των βλάχων. Και εγώ δηλώνω περήφανος βλάχος, κύριε Αγγελόπουλε.
Μάλιστα. Προφανώς, άλλωστε όταν εμείς φέρουμε στο μυαλό μας το βλάχικο πληθυσμό, έρχεται κατευθείαν στις εικόνες από ανθρώπους πρώτα απ' όλα που ασχολούνταν με την κτηνοτροφία προφανώς, αλλά ήταν ικανοί και στο εμπόριο.
Σωστά. Ναι, το εμπόριο αναπτύχθηκε κυρίως μετά το άνοιγμα των οδών, τις οποίες σου επέτρεψε η τουρκική νομοθεσία στα τέλη του 18ου αιώνα. Οπότε με την παραγωγή κυρίως κτηνοτροφικών προϊόντων, κασέρια, υφάσματα κτλ., οι Κρανιώτες και οι άλλοι Ασπροποταμίτες ανοίχθηκαν στις τότε γνωστές αγορές της Ευρώπης. Φτάσανε μέχρι την Οδυσσό, την Κύπρο, Κωνσταντινούπολη. Και αποδείχθηκαν καλοί έμποροι, κύριε Αγγελόπουλε, και συγκεντρώθηκε πλούτος αρκετός στο χωριό. Όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στα άλλα τα χωριά, δεν θέλω να το ξεχωρίσω. Ήταν δηλαδή ικανοί έμποροι και μεταπράτες, αποδείχθηκαν. Και θεωρώ ότι το χωριό με το πέρασμα των δεκαετιών αναπτύχθηκε. Βεβαίως υπήρχε τρομακτική ανάσχεση από την καταστροφή την οποία υπέστησαν στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι Γερμανοί κατέκαψαν όλα τα χωριά του Ασπροποτάμου, σχεδόν όλα.
Μάλιστα. Τώρα φαντάζομαι ότι και εσείς μεγαλώνοντας είχατε στο σπίτι καλό τυρί, γάλα, έτσι, γιαούρτι, αυτά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης της βλάχικης και των χωριών εκεί στην περιοχή.
Σωστά.
Οπότε σήμερα, αυτό έχω έτσι την ανάγκη να ρωτήσω, σήμερα η Κρανιά για ποια προϊόντα είναι έτσι ονομαστή?
Κύριε Αγγελόπουλε, το χωριό μας, όπως και τα άλλα χωριά, πλέον έχει μετατραπεί σε καθαρά τουριστικό θέατρο. Δεν υπάρχει παραγωγή ντόπια. Δυστυχώς, χρόνο με το χρόνο, τα κοπάδια έχουν ελαχιστοποιηθεί. Φέτος, μάλιστα, με την πανδημία των προβάτων, δεν έχουν ανέβει καθόλου κτηνοτρόφοι. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για παραγωγή ξεχωριστού προϊόντος, όχι μόνο στην Κρανιά, γενικά στον Ασπροπόταμο. Είναι καθαρά τουριστικό θέρετρο πλέον.
Μάλιστα.
Που προσελκύει και πολύ κόσμο.
Και έχω και μια εντύπωση, γιατί κάποια στιγμή μου το ανέφεραν αυτό και στη Βόρειο Ελλάδα, ότι ένας από τους λόγους προφανώς που η βλάστηση στις περιοχές αυτές αναπτύχθηκε με τέτοιους ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετίες και έχουμε τόσο πυκνά δάση, είναι γιατί ουσιαστικά εξαφανίστηκαν τα κοπάδια των ζώων.
Εξαφανίστηκαν τα κατσίκια, τα κοπάδια των κατσικιών.
Ναι.
Οι κατσίκες ήταν οι κατεξοχήν υπεύθυνες για την καταστροφή της νέας βλάστησης, ναι. Επομένως δεν αναπαρήκαγαν το δάσος. Και αν θα δείτε φωτογραφίες προπολεμικές, το τοπίο είναι εντελώς διαφορετικό όσον αφορά τη βλάστηση σε σχέση με αυτή που υπάρχει σήμερα, που πολεμάμε για να την καταπολεμήσουμε. Τα σπίτια έχουν κρυφτεί από τη βλάστηση.
Να, υπάρχει και τέτοιο ζήτημα δηλαδή.
Ναι. Σας λέω, οφείλεται στο μεγαλύτερο ποσοστό στο ότι έχουν εκλείψει πλέον τα κοπάδια των κατσικιών.
Και προφανώς υποθέτω παίζει σε αυτό ρόλο και η μετανάστευση. Σας έχει χτυπήσει εδώ και χρόνια.
Μετανάστευση παρατηρήθηκε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 60. Έκτοτε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μεταναστευτικές ροές σε άλλες χώρες, κυρίως όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ήταν ο κύριος προορισμός των πρώτων μεταναστών από το χωριό. Αν θέλετε να σας πω και τα αίτια.
Υπάρχει βέβαια και η εσωτερική μετανάστευση, η αστιφιλία που τη ζήσαμε όλοι τις δεκαετίες του 60-70.
Σωστά.
Και συνεχίστηκε στη δεκαετία του 80 και του 90. Οπότε το χωριό ερήμωσε ουσιαστικά. Από ό,τι ξέρω, το χειμώνα υπάρχει περίπτωση να περάσει κάποιος από το χωριό και να το βρει έρημο.
Ναι, κοιτάξτε, τηρουμένων των αναλογιών, όταν το χωριό έχει 500 σπίτια και δεν θα βρείτε πάνω από 10-15 ανθρώπους, μπορεί να συνομολογήσω σε αυτό που λέτε, ότι είναι ερημικό. Σωστά.
Οπότε εκ των πραγμάτων πρέπει κάποιοι να ζουν στα σπίτια, πρέπει να φροντίζουν τους κήπους τους, τη γύρω περιοχή, να περιορίζουν με κάποιο τρόπο τη βλάστηση. Βεβαίως αυτή τη δουλειά που κάνουν τα κατσίκια, όπως λέτε, δεν μπορεί να την κάνουν οι άνθρωποι με την ίδια αποτελεσματικότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανάγκη να ξαναπάρει ζωή το χωριό σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Το θεωρώ λίγο ανέφικτο, ναι. Να σας πω την αλήθεια. Το θεωρώ λίγο ανέφικτο. Δηλαδή, και ίσως θα πρέπει να διατηρήσει και αυτόν τον χαρακτήρα του πλέον, το τουριστικό, χωρίς όμως να έχουμε την ανάπτυξη όπως την οραματίζονται κάποιοι, που να έχουμε ξενοδοχεία και τουρίστες και τα λοιπά. Ναι.
Είναι δύσκολη η πρόσβαση στο χωριό σήμερα, ο δρόμος είναι δύσκολος.
Κοιτάξτε, είχαμε πάρα πολύ καλή πρόσβαση οδική. Το οδικό δίκτυο δυστυχώς καταστράφηκε με τον Ντάνιελ το 2024 και έκτοτε δεν έχει επιδιορθωθεί, με αποτέλεσμα να έχουμε κάποιες δυσκολίες. Όχι ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά σε κάποια σημεία του δρόμου είναι κάποιες δυσκολίες στο να πηγαίνουμε. Από τα Τρίκαλα να σας πω ότι θέλουμε γύρω στη μια μισή ώρα περίπου.
Να πάει 72 χιλιόμετρα.
71 χιλιόμετρα. Ναι.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε. Καλό θα ήταν να τα πούμε στο χωριό σας, γιατί εντάξει, όπως είπατε και εσείς, τουριστικό σήμερα και δεν είναι αδικαιολόγητο αυτό, γιατί είναι ένα πολύ όμορφο χωριό και ένα καταπληκτικό τοπίο γύρω από το χωριό.
Ναι, ναι.
Από αυτά που τα ζηλεύει κανείς.
Το έχετε επισκεφτεί, κύριε Αγγελόπουλε?
Το έχω επισκεφτεί περαστικώς, δεν έμεινα στο χωριό.
Θα χαρούμε να σας ξαναδούμε μετά.
Ναι. Καλό θα ήταν.
Υπάρχει και πλούσια ιστορία. Κάποια στιγμή, αν μας δοθεί η ευκαιρία, μπορεί να την πούμε και από κοντά.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Και στον αέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαιρετώ και τους ακροατές σας.
Γεια σας.
Γεια.
Θα κάνω ντουβρε πονηρή στα στέκια που αράζεις κι αν σε τρακαρώ πουδενά μ' αυτόν τον άνθρωπο ξανά. Να ξέρεις δεν τη βγάζεις κι αν σε τρακαρώ πουδενά μ' αυτόν τον άνθρωπο ξανά. Να ξέρεις δεν τη βγάζεις. Καθάρισε τη θέση σου μ' αυτή σου την κατάσταση πριν κάνω επανάσταση.
Να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε από τον πρώτο μας καλεσμένο, από τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντινίδη, και θα το δώσουμε στον επόμενο, τον κύριο Νικόλα Σωτηρίου. Είναι πρόεδρος της Κρανιάς Ασπροποτάμου, το χωριό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα μέσα από την εκπομπή στο χωριό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές, σε όσους απανταχού μας ακούνε στο ραδιόφωνο.
Κύριε Σωτηρίου,
από το...
Ναι,
από το όμορφο χωριό μας, από την Κρανιά Ασπροποτάμου.
Πραγματικά πολύ όμορφο, το καταλάβαμε και από την πρώτη κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Κωνσταντινίδη, αλλά κλείσαμε τη συζήτηση με τον κύριο Κωνσταντινίδη με κάτι έτσι αρνητικό, με μια πληγή, κάτι που σας έχει πληγώσει και ακόμα δεν έχει θεραπευτεί. Και μιλάμε τώρα για τις καταστροφές που έζησε το χωριό με τον Ντάνιελ και που από όσο γνωρίζω μου είπατε κι εσείς πριν βγούμε στον αέρα ότι ακόμα υπάρχει ζήτημα, δεν έχει επανέλθει το χωριό σε κανονικούς ρυθμούς.
Κοιτάξτε να δείτε, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε σαν δημοτική αρχή μας έτυχε αυτό το φαινόμενο το Ντάνιελ, και πρέπει πλέον να μιλάμε για την προ-Ντάνιελ εποχή και την μετά-Ντάνιελ εποχή. Έτσι σηματοδοτείται πλέον το χωριό μας. Ήταν ένα φαινόμενο, πραγματικά φαινόμενο, δηλαδή να φανταστείτε τώρα στην πιο τρελά όνειρα του καθενός. Δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί κανείς ότι θα απεγκλωβίζαμε άτομα με ελικόπτερο από το χωριό. Αυτό ήταν πρωτάκουσο, κανένας δεν μπορούσε να το σκεφτεί αυτό. Στα 1200 υψόμετρο μας κατέστρεψε ένα σπίτι από έναν, έχουμε και έναν πληγέντα, έτσι, του κατέστρεψε το σπίτι.
Πλημμυροπαθή, μάλιστα.
Ναι, πλημμυροπαθή, τον έχουμε πάνω, έχουμε και ένα πληγέντα που... στα 1200 υψόμετρο. Εντάξει, αυτό ήταν πρωτοφανή. Σηματοδοτήθηκαν όμως όλες οι ζημιές. Έτρεξε το πρόγραμμα, τρέχει το πρόγραμμα να γίνουν οι μελέτες. Προχωρήσαν όλα κανονικά. Τώρα περιμένουμε για την οριστική αποκατάσταση από το Υπουργείο Υποδομών. Τα ανέλαβε όλα το Υπουργείο Υποδομών. Αλλά εντάξει, υπάρχει αυτή... το όχι γρήγορο, ας το πούμε, σημείο του κράτους. Το καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Αυτό το ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι γρήγορο. Υπομονή χρειάζεται και θα γίνουν όλα, πιστεύω.
Κατέβασε πολύ νερό ο ποταμός εκεί που έρχεται το Γρανιώτικο εκεί, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε,
το παραπόταμο στο Σπροποτάμου.
Όταν σας λέω νερό, αυτά ήταν πρωτοφανή πράγματα. Μάλιστα. Έπαιρνα τηλέφωνο ένα τσοπάνο που είχαμε πάνω και απάνω ένα βοσκό που είχε πρόβατα στην κορυφή. Προσέξτε, στην κορυφή του βουνού, πάνω στο 2000 υψόμετρο, ο Καραμπούζος ο Τής, και μου έλεγε το εξής. Νίκο, μου έλεγε, έχουν ανοίξει οι ουρανοί και με πνιγήκαν, λέει, τρία πρόβατα. Πρόσεξε, στην κορυφή.
Στην κορυφή του βουνού.
Καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε παρακάτω. Όχι, μιλάμε τώρα για πρωτοφανή πράγματα.
Είναι κάτι προφανώς που δεν είχε ξανασυμβεί, τουλάχιστον όσο θυμάστε εσείς, έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω προηγούμενες γενιές, αν είχαν ζήσει κάτι τέτοιο.
Ζει και η μητέρα μου 95 χρονών που κατοικούσε στο χωριό για χρόνια. Λοιπόν, και τέτοιο πράγμα λέει, δεν το θυμάται. Τέτοια πράγματα δεν θυμάται με τίποτα.
Να ρωτήσω κάτι. Έχω διαβάσει ότι εκεί στο Γρανιώτικο, το ποταμό, ζει και η Πέστροφα που αποτελεί έτσι και ένα σημείο κατά τεθένικη. Ναι, σωστά. Έχει επηρεάσει τους πληθυσμούς η Πέστροφα σε αυτό που συνέβη?
Έχει έρθει επάνω η εταιρεία, η κρατική εταιρεία ΕΛΓΕΘΑ, αν δεν κάνω λάθος πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Έχουν κάνει μετρήσεις, έχουν κάποια στοιχεία, συνεχίζουν να έρχονται. Έχουμε και ένα αρνητικό ότι έχει κλείσει ο ιχθυγεννητικός σταθμός του δασαρχείου, το δασαρχείο Καλαμπάκας έχει κλείσει αυτός, γιατί είχαμε ιχθυγεννητικό σταθμό. Τώρα κάνουμε κάποιες προτάσεις αν μπορέσουμε να το ξαναλειτουργήσουμε για να γίνεται ο εμπλωτισμός της Πέστροφας. Δεν το έχουν αφήσει έτσι το κράτος, το μετράνε τώρα αυτές μετρήσεις και τα αποτελέσματα είναι καθαρά κρατικά θέματα. Ακόμα βλέπω ψαρεύει ο κόσμος για να ψαρεύει και να βγάζει κάποιες Πέστροφες. Ακόμα δεν... Εντάξει, επηρεάσει και σίγουρα θα επηρεάσει και ο πληθυσμός, αλλά δεν εξαφανίστηκε που λένε.
Πείτε μου κάτι, χτύπησε ο Ντάνιελ και κάποια μνημεία εκεί της περιοχής, κάπου διάβαζα για ένα πέτρινο γεφύρι που έχετε εκεί κοντά.
Έχουμε ένα πέτρινο γεφύρι, το γεφύρι του Κίκα. Ναι. Αυτό ήταν το μήλο του Κίκα. Ήταν νερόμηλος εκεί. Η Κρανιά είχε 7-8 νερόμηλους παλιά. Ναι. Από τα πρώτα χρόνια. Και σε αυτό το σημείο περνάει η Βλαχόστρατα που λένε. Ήταν ο παλιός ο δρόμος που ένωνε τον κάμπο με την Κρανιά. Ο κερατζίδικος ο δρόμος, έτσι, με φανταστείτε τρόπο. Είναι μια τοξωτή γέφυρα, ένα γεφύρι από το 1760, το οποίο μας το χτύπησε τα θεμέλια του, δεν έπεσε ολόκληρο, αλλά έφυγαν τα θεμέλια του. Το οποίο το ανέλαβε αυτό η αρχαιολογική υπηρεσία και ήδη, τώρα που μιλάμε, έχει εγκαταστήσει εργολάβο και ξεκινάνε η τελική αποκατάστασή του να γίνει οριστική και σύγχρονη με τα μέτρα και με τα σταθμά της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Καταλαβαίνετε. Ναι. Πιστεύω να γίνει αυτό το... Έγινε εγκατάσταση του γεφυριού αυτού. Αυτό ήταν πλήγμα μεγάλο, έτσι. Είναι μείζωνο σημασία σε αυτά τα πολιτιστικά μνημεία. Είναι μνημείο αυτό, το εξωτή γέφυρα. Έχουμε άλλη μία γέφυρα.
Άλλο ένα που είναι στην είσοδο του χωριού.
Άλλο ένα είναι στην είσοδο του χωριού. Αυτό δεν μας το πείραξε. Μας πείραξε τα θυμέλια από τις κεντρικές γέφυρες που περνάνε... τη γέφυρα που περνάνε τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα όλα. Μας την πείραξε και αυτή είναι η υποκατάρρευση. Και έχουμε και μία γέφυρα ακόμα που έχει καταρρεύσει. Η γέφυρα στην Πέζα που έχει κοπεί το χωριό στη μέση, έτσι. Είναι δύο μαχαλάδες στο χωριό. Δύο συνοικίες, ας το πούμε, στο χωριό.
Που τις χωρίζει ο Κρανιώτικος ο ποταμός.
Μπράβο, Κρανιώτικος ο ποταμός. Μία γέφυρα που ένωνε αυτά τα χωριά είναι... Έχει πέσει, πάει, τελείωσε. Έχει καταστραφεί και ο δρόμος αυτό το σημείο.
Μάλιστα.
Και αυτό το σημείο το σηματοδοτήσαμε και θα ξεκινήσουν, το έχει αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών, να το φτιάξει η εταιρεία που θα εγκαταστήσει το Υπουργείο Υποδομών. Μάλιστα. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι αυτά αργούν και κάπου και ο κόσμος και εμείς είμαστε αγανακτισμένοι σε αυτό, ότι θέλουμε να προχωρήσει, να γίνουν τα έργα, γιατί πρέπει να γίνουν. Δεν πρέπει να αφηθεί το χωριό στο έλεος του. Γιατί προσέξτε τώρα, δεν μας φτάνει ο Ντάνιελ. Είχαμε και το φετινό, μάλλον το 11ο μήνα, το Νοέμβριο το 25, είχαμε μία καταστροφή περίπου Ντάνιελ. Δηλαδή κατά 80% είχα μία καταστροφή όπως ο Ντάνιελ. Ξανά πάλι υποδομές στο νερά μας τα χάλασε. Μας χάλασε πάλι τους δρόμους, την πρόσβαση. Πάλι είχαμε σε λίγο πιο μικρή μορφή, αλλά είχαμε πάλι τα ίδια αποτελέσματα, τα ίδια τρεχάματα. Και ξέρετε τώρα, κάθε φορά που γίνεται αυτό, σε ποια είναι απελπισία. τρέχουμε και δεν φτάνουμε που λένε.
Και μετά πάντα να μιλήσεις για ξαναζωντάνεμα του χωριού, να μπορέσεις ναι. κάποιοι να επιδιώξουν, να επιστρέψουν, έστω και λίγος κόσμος, να κρατήσεις ζωντανό το χωριό. Πόσο εύκολο είναι αυτό όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, ναι.
Πάντως, όπως επειδή όλοι οι Κρανιώτες το αγαπάνε το χωριό, το βλέπω αυτό κάθε καλοκαίρι, έχουμε επιστροφή του κόσμου. Έστω και με τις δυσκολίες που έρχεται ο κόσμος, και έρχεται.
Και έχετε τα και τουρίστες. Έχετε και τουρίστες.
Έχουμε και τουρίστες, έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες.
Οι οποίοι τουρίστες για ποιο λόγο κυρίως έρχονται στο χωριό, τι είναι αυτό περισσότερο που ψάχνουν?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι η πανέμορφη διαδρομή που περνάει μέσα από το ποτάμι. Όχι τόσο πολύ με τα αυτοκίνητα, όσο αυτή με το μηχανοκίνητο, με τις μηχανές.
Έχει και μονοπάτια και μέσα στο ποτάμι και γύρω από το χωριό, ανεβαίνει κόσμος, περπατάει.
Έχουμε πάρα πολλά μονοπάτια, αλλά είναι και το πέρασμα που φέγει για το ξακουστό, για το πέρασμα του Μπάρου. Που πάει επάνω για τους Καλαρίτες, από εκεί, από την Κρανιά περνάνε όλοι.
Μάλιστα.
Αυτοί.
Που πάνε, από που εκεί. Συνεχίζει ο δρόμος μετά για τα Τζουμέρκα.
Μπράβο, και συνεχίζει για τα Τζουμέρκα. Είναι και η πανέμορφη διαδρομή που είναι πίσω από το Περτούλι Μεραϊδοχώρι, επάνω στο Κουλέμι που λέμε εμείς είναι. Ναι. Και εκεί μια ωραία διαδρομή που βγαίνει στο Παλαιοχώρι και βγαίνει. Έχουμε καταπληκτικές διαδρομές.
Εκπληκτικά μέρη αυτά, πραγματικά.
Ναι, εκπληκτικά μέρη. Έχουμε απέναντι το Στεφάνι, η Σκληνιάσα παλιά. Στεφάνι, και αυτό πάρα πολύ ωραίες διαδρομές για αυτούς, για τους μηχανοκίνητους και για τους ποδηλάτες. Έχουμε και, μάλιστα έχουμε και έναν αγώνα τώρα σε εξέλιξη απάνω.
Okay.
Ορεινές διαδρομές με ποδήλατο.
Πολύ ωραία. Τώρα, παρόλα αυτά, βλέπω ότι τουριστική ανάπτυξη στο χωριό δεν υπάρχει. Δηλαδή, να έχετε φτιάξει ξενοδοχείο, να έχετε νοικιαζόμενα δωμάτια. Λίγα πράγματα, τώρα... δεν ξέρω. Ίσως μόνο βραχυχρόνια μίσθωση κάποια σπίτια.
Είναι μόνο ένα ξενοδοχείο που έχουμε, ένα ξενώνα, ας το πούμε έτσι, στο χωριό. Το παλιό το ξενοδοχείο που είχαμε στο χωριό. Έχει 8 δωματιάκια. Εντάξει, καταλάβατε τώρα τα μικρά αυτά τα δωμάτια που έχουν τα χωριά. Το παραδοσιακό δηλαδή ξενώνα. Κατά τα άλλα, τα δυο μεγάλα τουριστικά καταλήματα που ήταν τα Μαντάνια και στην Καλλιρό οι Αχελοίδες, και τα δυο είχαν κλείσει προβλήματα με τράπεζες, γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορεί να λειτουργήσουν τέτοιου είδους επιχειρήσεις όλο το χρόνο αν δεν δουλεύουν όλο το χρόνο.
Ναι,
δηλαδή να δουλεύουν μόνο 3, 4, 5 μήνες, 6 είναι λίγο δύσκολο για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τώρα με το άνοιγμα του δρόμου που θα έρθει η εταιρεία αυτή, η μεγάλη Τέρνα, ανοίγουν, μιλούσα προχθές με τον υπεύθυνο εκεί από τα Μαντάνια, θα το ανοίξει αυτό στα Μαντάνια του ξενοδοχείου. Οπότε ανοίγει μια πτέρυγα.
Ό,τι είναι να γίνει, να γίνεται βέβαια με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι.
Εννοείται. Εννοείται ότι πρέπει να γίνει με σεβασμό στο περιβάλλον. Και είμαστε κατά, έτσι να μην ξεχνάμε αυτό το πράγμα, ότι σαν Δήμος και σαν Περιφέρεια έχουμε υπογράψει έχουμε υπογράψει ότι δεν θέλουμε ούτε ανεμοκινήτρες, ούτε τέτοια υδροηλεκτρικά φράγματα. Χωρίς, είπαμε, με σεβασμό πάντα, αν γίνουν, να γίνουν με σεβασμό
προφανώς,
στο περιβάλλον.
Προφανώς.
Πόσο σεβασμό μπορεί να γίνει από τέτοια έργα. Αλλά είμαστε στην ήπια εξέλιξη του τουριστικού,
σωστά,
ας το πούμε, έτσι κομμάτι.
Κύριε Σωτηρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε στο χωριό σας, στο όμορφο.
Και στο όμορφο, στο καταπράσινο αυτό το καιρό που περιμένει όλους τους επισκέπτες και τους ντόπιους, αλλά και τους περιμένει με χαρά, τους περιμένουμε να τους υποδεχτούμε στα ωραία και στα πολλά για το χωριό μαγαζιά. Έχουμε 4-5 μαγαζιά τώρα εκεί ανοιχτά.
Πάρα πολύ ωραία.
Έτσι, μπορούν να διευθυνθούν κόσμο.
Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Έγινε.
Γεια σας.
Ευχαριστώ.
Ένας πασάς μωρέ κι άλλο, όσε κι άλλο έρχεται στα, στα τρικάλα πήγε, μωρέ πήγαινουν, μωρέ με στο κα, με στο κασαπά.
Με μουσικές και τραγούδια εκεί από τα χωριά του Ασπροποτάμου. Αυτό που ακούμε είναι ένα τέτοιο τραγούδι παραδοσιακό. Και βέβαια κάποια τραγούδια του Κώστα Βίρβου που κατάγεται από το χωριό. Και του Νίκου του Καρακώστα ορχιστρικά με το κλαρίνο του. Έτσι υποδεχόμαστε την κυρία Φανή Σμιξιώτη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γρανιάς Ασπροποτάμου. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας. Από τα ψηλά βουνά.
Πάρα πολύ ψηλά και όμορφα τα βουνά. Το έχουμε καταλάβει από την αρχή.
Η Γρανιά Ασπροποτάμου, να πούμε και στους ακροατές που μας ακούνε, βρίσκεται στη Νότια Πίνδο. Διοικητικά ανήκει στο Δήμο Μετεώρων, όμως πολιτιστικά ανήκει στα βλαχοχώρια της Πίνδου.
Μάλιστα.
Ο
πολιτιστικός σας σύλλογος, πείτε μου τώρα, γιατί έχουμε ήδη κάνει έτσι ένα γύρο με κουβέντα με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, τον εκπαιδευτικό, τον Νικό τον Σωτηρίο, τον πρόεδρο εκεί της Κρανιάς. Εσείς είστε πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου. Πότε ξεκινάει λοιπόν ιστορικά ο πολιτιστικός σύλλογος και ποιες ακριβώς είναι οι δυνατότητες που έχετε να φέρετε κοντά τον κόσμο για να μείνει και κοντά στην παράδοση του τόπου όλος ο πληθυσμός που κατάγεται από την Κρανιά.
Έτσι, έχει μακριά πορεία ο πολιτιστικός σύλλογος. Ιδρύεται λίγο μετά, έχουμε πάνω από ένα αιώνα πορεία ο σύλλογος. Αποτελεί έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού και παράδοσης και κοινωνικής συνοχής όχι μόνο για την Κρανιά, αλλά γενικότερα για τον Ασπροπόταμο. Έχουμε όραμα, έχουμε θέσεις στρατηγικές και προτεραιότητες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν και όλα τα χωριά στην Ελλάδα, η ορεινή δήμη, δημογραφική συρρίκνωση, το πιο σημαντικό πρόβλημα, εγκατάλειψη και σταδιακή ερήμωση του χωριού, ειδικά μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ, το χωριό επλήγει χωρίς να έχει επανορθωθεί τίποτα από τις καταστροφές. Ήταν το χωριό που δέχθηκε την περισσότερη ορμή του Ντάνιελ και απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις ο πολιτιστικός σύλλογος προσπαθεί να λειτουργήσει ως φορέας και πολιτισμού, εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής προστασίας επίσης, διότι είναι ένας παρθένος τόπος και δυστυχώς είναι ένα φιλέτο για μεγάλες εταιρείες να στήσουν αιωλικά πάρκα και υδροηλεκτρικά φράγματα, πράγμα που μας ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί τις περισσότερες φορές όλα αυτά γίνονται με πολύ ελλιπείς μελέτες, περιβαλλοντικές μελέτες.
Μάλιστα. Τώρα ξέρω ότι στο χωριό υπάρχει και πολύ έντονο ενδιαφέρον θρησκευτικό. Έχετε και θρησκευτικό τουρισμό, έχετε κάποια μνημεία θρησκευτικά τα οποία καταστράφηκαν από τους Γερμανούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ωστόσο έχουν γίνει σε διάφορες φάσεις της ιστορίας προσπάθειες αναστήλωσης και αποκατάστασης.
Έτσι, όπως το λέτε είναι, υπάρχει ο ναός του Τιμίου Σταυρού, ο οποίος αποτελούσε ναό από ένα καθολικό μοναστήρι που υπήρχε εκεί, της Τιμίας Ζώνης. Τα υπόλοιπα κτίσματα δεν υπάρχουν, ωστόσο ο ναός του Τιμίου Σταυρού, το μοναστήρι το λέμε εμείς, αποτελεί μοναδικό με τα βυζαντινό κτίσμα, με 13 στρούλους.
Είναι εντυπωσιακό το κτίσμα και εγώ σε φωτογραφίες πολύ... το βλέπω και αντιλαμβάνομαι τι συμβαίνει. Φαντάζομαι αυτοί που θα το δουν και από κοντά, επισκεπτόμενοι εκεί την περιοχή.
Και μέσα στην Παρθένα φύση, να ξεπροβάλλει ένα πέτρινο μνημείο, είναι μια πάρα πολύ δυνατή εμπειρία για τους επισκέπτες.
Πραγματικά. Και επίσης τώρα... ο ναός της Αγίας Παρασκευής που είναι στο χωριό, με την προδρομή του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στο περίβολο, σωστά.
Ο οποίος σώζεται το πουκάμισο του πατέρα Κοσμάτου Ετωλού, του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, ο οποίος πέρασε την περίοδο της αναγέννησης στην Ελλάδα τότε, πριν από την Ελληνική Επανάσταση, και ξεσήκωνε τους κατοίκους να επενδύσουν στα γράμματα και στην παιδεία των παιδιών τους. Ο Άγιος Δημήτριος που βρίσκεται από την απέναντι μεριά, ο προφήτης Ηλίας, όπως υπάρχουν σε όλα τα χωριά.
Μάλιστα.
Στην κορυφή του χωριού.
Η Αγία Παρασκευή είναι και αφορμή για να κάνετε το πανηγύρι σας κάθε χρόνο. Φέτος θα γίνει.
Έτσι, όπως όλα τα βλαχοχώρια, ξέρετε, όλα τα βλαχοχώρια έχουν το πανηγύρι τους της Αγίας Παρασκευής, ή σχεδόν όλα, να μην πω όλα τα βλαχοχώρια. Βεβαίως και κάνουμε ετοιμασίες και προσπαθούμε να αναβιώσουμε, γιατί όπως γνωρίζουμε έχουν αλλάξει και οι ρυθμοί ζωής. Οι άνθρωποι, οι μητέρες εργάζονται πλέον, δεν μπορούν να πάνε να μείνουν στο χωριό για όλο το καλοκαίρι. Και όταν η Αγία Παρασκευή πέφτει μια κανονικά εργάσιμη μέρα, έχει και πιο μικρή προσέλευση. Βέβαια εμείς το πιο μεγάλο γεγονός το έχουμε την Πρωταυγουστιά, όπου διατηρούμε ένα έθιμο με αφορμή την έναρξη της μικρής νηστείας της Παναγιάς και έναρξη εργασιών προετοιμασίας για τον επερχόμενο χειμώνα.
Αυτό εκεί... είναι κάτι που κρατάει, φαντάζομαι, χρόνια. Είναι,
έτσι. Έχει καταγραφεί...
Παράδοση παλιά στο χωριό.
Έτσι, ένα πολύ παλιό έθιμο, όπου παλιά το κάνανε οικογένειες, αλλά οικογένειες δηλαδή κάνανε αυτές τις εκδρομές. Ο πολιτιστικός σύλλογος συνένωσε τις οικογένειες όλες και τα χωριά και το κάνουμε όλοι μαζί από κοινού. Μοιραζόμαστε φαγητά, ο σύλλογος βάζει καζάνια και βράζουμε φασολάδες, προσφέρουμε ελιές, διάφορα νηστίσιμα εδόδημα τα οποία προσφέρουμε, συνοδεία φυσικά παραδοσιακής μουσικής.
Μάλιστα. Για το Λαογραφικό Μουσείο, πείτε μου, γιατί ξέρω ότι έχετε στο χωριό το Λαογραφικό Μουσείο και μάλιστα ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει έτσι την ευθύνη για τη λειτουργία.
Έτσι. Είναι μέσα στους στόχους μας για τη διατήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η διάσωση και η προβολή της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μέσα στους στόχους του Συλλόγου. Συστηματικά συντηρούμε τα εκθέματα του μουσείου και να πω τώρα ότι όλα τα εκθέματα του μουσείου αποτελούνται από παραδοσιακά υφαντά κρανιώτικα, δηλαδή δεν έχουμε δανειστεί από γύρω, είναι αμιγώς κρανιώτικα όλα και θα σας πω σε λίγο τι αξία έχει το κρανιώτικο υφαντό. Σκεύη, παλιά σκεύη από οικοτεχνίες, από αργαλιούς που προσέφεραν όλοι οι κρανιώτες, συνέβαλαν όλοι οι κρανιώτες για να στηθεί το Μουσείο της Κρανιάς.
Και σε ένα πολύ όμορφο και ιστορικό κτίριο του χωριού.
Ναι, ναι. Στεγάζεται στο παλιό σχολείο του χωριού, στο οποίο σχολείο έχουμε και μία πτέρυγα αφιερωμένη στο Κώστα Βίρβο, όπου η οικογένεια του Βίρβου μας έχει προσφέρει προσωπικό υλικό και έχουμε και μία αίθουσα Κώστα Βίρβου στο μουσείο. Προσπαθούμε πέρα από τα υφαντά και όλα τα σκεύη τα οποία έχουν δοθεί να ψηφιοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε το υλικό με φωτογραφίες, με έγγραφα, ιστορικά τεκμήρια. Προσπαθούμε να καταγράψουμε προφορικές μαρτυρίες ηλικιωμένων κατοίκων. Επίσης, κάνουμε και μία προσπάθεια να καταγράψουμε και να μάθουμε τη βλάχικη γλώσσα, από την οποία έχουμε απομακρυνθεί, εγώ που σας μιλάω τώρα, με μαθήματα μαθαίνω τη βλάχικη γλώσσα. Αλλά πέρα από τη βλάχικη γλώσσα, να καταγράψουμε τα τραγούδια, χορούς, έθιμα, παραδοσιακά επαγγέλματα.
Πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια λοιπόν που κάνετε και εύχομαι να πετύχετε και να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και στα επόμενα χρόνια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Να σας πω έτσι επιγραμματικά ότι προσπαθούμε να αναδείξουμε και τον παραδοσιακό οικισμό του χωριού, να αναδείξουμε τα μονοπάτια. Ήδη έχουμε κάνει ένα καλντερίμι. Κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις για να καθιερωθεί το χωριό ως σημείο πολιτιστικής αναφοράς. Έχουμε τα τελευταία 6-7 χρόνια έχουμε καθιερώσει τα Βύρδια. Κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, εκεί θέλω να σταθώ λίγο, για τα νέα παιδιά, να τα απασχολούμε και να τα μαθαίνουμε για το χωριό, την παράδοση, να συνδυάζουμε το χθες με το σήμερα, να δημιουργήσουμε μνήμες στα νέα παιδιά, τους ώστε να αγαπήσουν το χωριό και να το έχουν προορισμό, να θέλουν να έρθουν με αγάπη στο χωριό.
Καλή επιτυχία και λοιπόν να έχετε.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Θα τα πούμε από κοντά, στο χωριό σας λοιπόν.
Το καλύτερο μέρος για να περάσουμε ένα δροσερό καλοκαίρι είναι τα ορεινά των Τρικάλων και
η
Κρανιά Προποτάμου.
Πολύ ωραία.
Σας
λοιπόν.
Ευχαριστούμε πάρα
Ευχαριστώ
πολύ.
Και εγώ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Εκεί λοιπόν στα ορεινά των Τρικάλων, στην Πίνδο, στο πέρασμα για συγγνώμη, για τα Τζουμέρκα, εκεί σε αυτές τις υπέροχες τοποθεσίες συναντήσαμε σήμερα την Κρανιά Ασπροποτάμου. Και κλείνουμε την γνωριμία μας με τον τόπο αυτόν, γνωρίζοντας και έναν από τους ανθρώπους που αποτελούν το κομμάτι, το στοιχείο του απόδημου ελληνισμού, γιατί είναι πολλοί οι Κρανιώτες που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια. Η κυρία Άσπα Παπαζαχαρία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι αρχιτέκτονας και έχει μεταναστεύσει στη Νέα Υόρκη αρκετά χρόνια πριν. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Κυρία Παπαζαχαρία, μεγαλώσατε στο χωριό, το αφήσατε ποια χρονιά?
Ναι, βέβαια. Μεγάλωσα εκεί. Πήγαινα εκεί όλα μου τα καλοκαίρια, όσο θυμάμαι, από μικρό παιδάκι. Και έφυγα για σπουδές όταν πήγα στην Αμερική, λείπω στην Αμερική 33 χρόνια. Άρχισα να πηγαίνω ξανά, έκανα ένα διάλειμμα μετά από το χωριό, γιατί έφυγαν και οι γονείς μου και ξανά πήγα στο χωριό, άνοιξα το σπίτι μου, το φρόντισα όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μου, γιατί αποφάσισα ότι αυτό που έκανα εγώ όταν ήμουν μικρή θα ήθελα να το ζήσουν και τα παιδιά μου που πλέον μεγαλώνουν στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν θα ήθελα με τίποτα να χάσουν αυτή την εμπειρία του χωριού, του ορεινού χωριού το καλοκαίρι.
Ναι. Τι θυμάστε εσείς λοιπόν από τα παιδικά και εφηβικά σας χρόνια και στο χωριό?
Τι θυμάμαι? Θυμάμαι το παιχνίδι όταν έφτανα, ότι ήθελα αμέσως να τρέξω στην πλατεία, στις Κούνιες και στην Τζουλήθρα για να βρω τους φίλους μου. Και ήξερα ότι για τους επόμενους 2,5 μήνες, γιατί τότε μέναμε, ζούσαμε στο χωριό, δηλαδή πηγαίναμε πάρα πολύ λίγο θάλασσα, ο πατέρας μου λάτρευε την Κρανιά και δεν ήθελε με τίποτα να χάσει ούτε μία μέρα. 2,5 μήνες μέναμε και ήξερα ότι.
Θα κάνατε ήταν... και μπάνιο στο ποτάμι, φαντάζομαι.
Ναι, περισσότερο κάνουν μπάνιο στο ποτάμι τα παιδιά μου τώρα παρά εγώ. Τώρα τα παιδιά δεν φοβούνται τίποτα. Και έπαιζα συνεχώς. Ήταν μια ζωή γεμάτη ελευθερία. Είναι απόλυτη ελευθερία και είναι και αυτό που αρέσει και στα παιδιά μου. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Είναι το ακριβώς αντίθετο από το να ζεις σε μια πολύ μεγάλη πόλη.
Ναι. Μου είχατε πει πριν βγούμε στον αέρα, στην επικοινωνία που κάναμε για να κλείσουμε τη συνέντευξη, ότι προλάβατε την Κρανιά χωρίς ρεύμα.
Ναι, ήμουν πάρα πολύ μικρή και θυμάμαι τις λάμπες. Θυμάμαι τον πατέρα μου να λάβει τη λάμπα το βράδυ και να είμαστε στο σπίτι με τις λάμπες. Αυτό θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι το σπίτι χωρίς ψυγείο. Σαν όνειρο βέβαια, ήμουν μικρούλα αλλά το θυμάμαι και ήταν μια εντελώς διαφορετική ζωή τότε. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που πρόλαβα αυτό.
Ήταν τότε σπίτι... μεγαλύτερη και ανάγκη να συναντηθούν οι κάτοικοι του χωριού, να βρεθούν ναι. μεταξύ τους, να γλεντήσουν, να χορέψουν.
Ακριβώς. Τα πανηγύρια, περιμένουμε πώς και πώς τα πανηγύρια. Στις Αγίες Παρασκευής και μετά στο 15 Αύγουστο, τη βόλτα μέσα στο δάσος για να φτάσουμε στο μοναστήρι του Τίμιου Σταυρού το 15 Αύγουστο που πηγαίναμε τότε. Και το θυμάμαι σαν τώρα να είμαι μικρή και να περνάω αυτή που είναι πολύ χαμηλή πόρτα του μοναστηριού. Και μετά πάλι, όπως σας είπα, γυρισμό στην πλατεία και παιχνίδι ατελείωτο.
Τα παιδιά σας σήμερα είναι δεύτερης γενιάς Ελληνόπουλα και ναι. Μου είπατε ότι τα παίρνετε μαζί σας, επισκέπτεστε το χωριό συχνά. Ναι. Πόσο εύκολο είναι τώρα να κρατήσουν αυτές τις παραδόσεις, να διατηρήσουν τη γλώσσα ζωντανή, την ελληνική γλώσσα, γιατί να πω ότι ξέρω, δεν είστε αμιγός ελληνική οικογένεια, ο σύζυγος είναι Αμερικανός, σωστά?
Ναι, σωστά. Ο πατέρας σας είναι Αμερικανός. Μιλάμε αγγλικά στο σπίτι με τον πατέρα τους. Εγώ μιλάω στα παιδιά μόνο ελληνικά και ανέλαβα από τότε που ήταν 3-4 χρονών να τους διδάξω και ελληνικά μόνη μου. Έπαιρνα δηλαδή τα ελληνικά βιβλία του ελληνικού δημοτικού από εδώ και τους έκανα μαθήματα κανονικά, ιστορία. Και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για μένα η γλώσσα. Είναι τα αγγλικά η πρώτη τους γλώσσα, παρόλα αυτά μιλάνε τη γλώσσα, εννοείται ότι καταλαβαίνουν, διαβάζουν στα ελληνικά, λογοτεχνικά βιβλία.
Και θέλουν να πηγαίνουν στο χωριό.
Δεν λένε για το χωριό, αφού τώρα που είναι πολύ άσχολα, γιατί ετοιμάζονται για τις εισαγωγές στα πανεπιστήμια τώρα στην Αμερική, είναι 2 χρόνια η προετοιμασία, λένε ότι δεν θέλουν να πάνε πουθενά αλλού φέτος στην Ελλάδα, που δεν έχουν τόσο χρόνο, αλλά σίγουρα θέλουν να πάνε στην Κρανιά.
Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Άρα πρέπει να συναντηθούμε όλοι στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, 26 Ιουλίου.
Βεβαίως.
Αυτό είναι, νομίζω, θα ήταν ευλογία για όλους και για μας που δεν το γνωρίζουμε το χωριό, παρά μόνο έτσι σαν εικόνα περαστική.
Ναι. Πρέπει να έρθετε. Είναι καταπληκτικά.
Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια και θα τα πούμε από κοντά στην Κρανιά.
Ωραία, πολύ ωραία. Χάρηκα πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Κρανιά ασπροποτάμου Τρικάλων, λοιπόν. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να μείνετε στα ραδιόφωνά σας, στα τάμπλετ, στις τηλεοράσεις σας, από όπου τέλος πάντων και να μας ακούτε για αυτή τη μία ώρα. Το χωριό που γνωρίσαμε είναι από τα πολύ όμορφα χωριά της Θεσσαλίας, σε ένα τοπίο εκπληκτικό. Όποιος έχει κάνει τη διαδρομή αυτή, νομίζω αντιλαμβάνεται γιατί μιλάμε, τη διαδρομή δηλαδή να περάσει από τη μία πλευρά του Θεσσαλικού κάπου και να βγει στο Ιόνιο μέσα από τα Τζουμέρκα και περνάει εκεί και από τα Κρανιά, οι τοποθεσίες, οι εικόνες είναι καταπληκτικές. Εμείς κλείνουμε με ένα τραγούδι του Κώστα Βίρβου που κατάγεται, όπως ακούσατε και από τους καλεσμένους μας, από την Κρανιά, Ασπροποτάμου Τρικάλων. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτή την ώρα. Να ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο του Λούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στα ισπανικά. Είναι εδώ η Φούλη Ζαβιτσάνου. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. να τα πούμε εμείς πάλι ραδιοφωνικά την άλλη εβδομάδα στην εκπομπή στο χωριό, γιατί όπως γνωρίζετε ίσως αυτές τις ημέρες θα ταξιδέψουμε, θα είμαστε στο Καστελόριζο για να σας μεταδώσουμε τις συναυλίες του φεστιβάλ Near & Far, του παγκόσμιου φεστιβάλ του Καστελόριζου. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά γενικώς, για χαρά.
Αυτά τα λίγα ψυχουλά κι αν θα μου τάξεις, σου τα πληρώνω με οποιαδήποτε τιμή. Και θα τα πάρω κι αν ακόμα τα πετάξεις, όπως πετάνε σε ένα σκύλο το ψωμί. Και θα τα πάρω κι αν ακόμα τα πετάξεις, όπως πετάνε σε ένα σκύλο το ψωμί. Λίγα ψίχουλα αγάπης σου γυρεύω, κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Λίγα ψίχουλα αγάπης σου γυρεύω.